Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 10-сентябрь жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанга Түркиянын вице-президенти келип, эки өлкө ортосундагы экономикалык байланыш талкууланууда. Ошондой эле Чоң Алай районунда акыркы жылдары көмүр казуу жандана баштады. Аны менен катар жергиликтүү тургундар ишкерлер менен тил табыша албай талаш тартыштар пайда болууда.
Аткылап баягы атыбалдарын буяка сүрө берет, ылдыйга сүрө берет, сайга түшө берет. Ушул турган ыштык болмой, ушул биздин Көк суу дарыяга түшөт да.
Бириккен улуттар уюмунун чабарманы Ооганстан экономикалык оор кырдаалга кептелбеш үчүн каржылык жардамды ачууну сунуштады.
Талибандын өкмөтүнө бул каражатты токтотуунун максаты түшүнүктүү, бирок мунун кесепети экономиканы кыйратып, Ооганстанды бир топ жыл артка таштайт.
Ушул жана башка макала маектер алдыдагы жарым саатта сиздерди күтөт. Берүүнү мен Бактасанов Алпар уданым. Оолу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Бишкек студиясынан кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Канымгүл, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү активист Орозайым Нарматова тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн тергөө кызматына жеткирилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Активист 10-сентябрда таң камал Орусияга учуп кетүү үчүн Ош аэропортуна барган учурда кармалган. Ички иштер министрлиги активисттин кармалышы боюнча расмий маалымат таратып, анын кылмыш кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор арасындагы кастыкты козутуу беренеси боюнча айыпталып кармалганын билдирди. Топтолгон материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Нарматованын кармалышын Кыргызстандагы мыйзамсыздыктын жеткенчеги катары баалады.
Эки достко каршы сүйлөп койдуңуз, мамлекетке каршы сүйлөгөндөй кылып баалашат алар. Каалаган беренени коюп кое берет. Бул өтө чоң жапайычылык. Эгер ошол бир ай үйүндө жаткан экен атасынын үйүндө, эми үчүн бир айдын ичинде бир жолу басып барып койбойт?
Ал арада Орузайым Нарматованын үй тинтүүгө алынганын Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Абилбек Алимколов Азаттыкка билдирди. Тинтүү Бишкек милициясынын тапшырмасы менен жүргөн. Активисттин кармалышын айрым саясатчылар дагы айыптап, анын бошотулушун талап кылышты. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстан боюнча чабарманы Дебора Лайенс оогандарга каржылык агымды токтотуу өлкөнү жана анын экономикасын кыйрууга жеткирерин эскертти. Талибандын өкмөтүнө бул каражатты токтотуунун максаты түшүнүктүү, бирок мунун кесепети экономиканы кыйратып, миллиондогон адамдарды ачарчылык жана жакырлыкка кептеп, Ооганстандан чыккан качкындардын жапырт толкунун жаратып, Ооганстанды бир топ жыл артка таштайт, деди Лайенс 15 кишиден турган кеңешке. Ооганстанда талибан кыймылы батыш өлкөлөрү колдогон өкмөттү кулатканга чейин эле эл сыртка кача баштаган. Эл аралык донорлор кулаган өкмөт тушунда мамлекеттик бюджеттин 75% ашыгын берип турчу, бирок бул акча талибан кыймылы өлкөнү көзөмөлгө алгандан кийин токтотулган. АКШ кабылдагы жаңы бийликке таасир көрсөтүү үчүн Ооганстандын борбордук банкынан $10 миллиард чукул активин жаап койгон. Казакстандын коргоо министрлиги 9-сентябрда Ооганстандан 41 адамды алып келди. Алардын 35 ооганстандык казактар. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги булардын тышкары 4 казакстандык, 1 кыргызстандык жана Казакстанда туруктуу жашаган 1 оогандык алып келингенин кабарлады.
Биз өзүбүз элчилик табардык. Элчиликтен сура биз кандай кетенебиз, мүмкүнбү Казакстан өз атама кантмат мекенибизге кетүү мүмкүн болду. Мына жагдай кыйын болуптур. Жумуш жок, акча жок,
деди Ооганстандан келгендердин бири. Бул талибан бийликке келгенден бери Ооганстандан Казакстанга келген алгачкы каттам. Нурсултан буга чейин кабылдан өз жарандарын коопсуздукка байланыштуу чыгарып кеткен. Талибан радикалдык кыймыл 15 августта кабылда басып алгандан кийин казак бийлиги Ооганстанда 15 этникалык казак үй бүлөсү бар экенин, алардын жалпы саны 200 жакындай турганын маалымдаган, бирок Оогандагы этникалык казактар бул сан алда канча көп экенин айтып келишет. Жалал Абад облусунун Аксы районунда 7 киши күйдүргүгө шек саналып ооруканага түштү. Бул маалыматты райондук санитардык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Апсаматов Азаттыкка тастыктады. Ооруканага түшкөндөр айылда оорулуу малды союп, анын ичеги карынын тазалаган.
Бардыгы Сибирь жаразына көмөндөлүп жаткызылган. Эки адамдын алынган анализинен Сибирь жаразынын коргогучтары табылды деген жыйынтык берген.
Союлган уйлар жерге көмүлдү, күйдүргө кишиге малдан жугуучу жугуштуу оору көбүнчө терини, ичеги карынды, өпкөнү жабыркатат. Чек арасыз кабарчылар уюму Тажикстандын бийлигин 16 жылга кесилген журналист жана Ислам кайра жаралуу партиясынын активисти Хикматулла Сайфулозадага мунапыс берип эркиндикке чыгарууну талап кылды. Эл аралык уюмдун билдирүүсүндө Сайфулозада 2015 жылдан бери түрмөдө отурганы, анын саламаттыгынын начар экени белгиленген. Тажик президенти Эмомали Рахмон өлкөсүнүн эгемендигин 30 жылдыгын утурлай жазага тартылгандарга мунапыс жарыялаган. 16 миңден ашуун киши тизмеге кирип, 11 миңдей адам эркиндикке чыкмак. Чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбордук Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавале азыр анын бийликке коркунучу жок экенин жана тор артында адамчыдагы шарттарга кабылганын айткан. 70 жаштагы Сайфулозадага быйыл июнда түрмөнүн ооруканасында жүрөгүнө операция жасалган. Ал Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү болгон. 2015 жылдын сентябрь айындагы жаңжалга байланыштуу кармалып, кийин 16 жылга эркинен ажыратылган. Бакыт.
Соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да бар экенин эскертебиз. Дареги Азаттык чеки тор кеми болсо 11 сентябрга карата аба ырайы менен таанышып алалы. Эртең Кыргызстанда түнкүсүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Айрым райондордо жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым райондордо 17-22 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы болсо чүйө облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26, Ош, Баткен, Жалабат аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус ысык болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жаап, күн күркүрөйт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 10-12 градус болсо, күндүз жогорку температура 24-26 градуска чейин жетет. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстан менен Түркиянын өкмөт өкүлдөрү соода жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүү боюнча ниетти дагы бир ирет кайталады. Бул тууралуу Бишкекте өткөн Кыргызстан менен Түркиянын өкмөттөр аралык жыйынында айтылды. Ага Түркиянын вице-президенти жана ондогон түркиялык ишкерлер да катышып жатат. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов аталган экономикалык кызматташтык жыйынына катышып келген эле. Ал биз менен Бишкек студиясынан түзүүгөдө. Токтосун, акыркы өкмөт аралык жыйында дагы кандай маселелер талкууланды жана эмне жыйынтык менен аяктады?
Негизи рахмат, жыйын азыр аяктап, ушул Түркия мамлекетинин Маариф фондусунун мектептеринин расмий ачылышына расмийлер жөнөп кетишти. Ал эми алгач бүгүн күндүн жарымына чейин Шератон деген отелде түркиялык ушу ишкерлерге таандык. Ал жерде форум өттү, Түркия Кыргызстан экономикалык форум өттү. Анда Түркиянын вице президенти Фуат Октай катышып, Улукбек Марипов менен бирге жана ошондой эле инвестицияларды тартуу министри Алымбек Шыкмаматов үчөө болду. Ал жерде 90 түркиялык, 200 кыргызстандык ишкерлер катышты. Негизинен кайсыл бир 4 багытты атап өтүштү: гидроэнергетика, байланыш, айыл чарба, билим берүү жана ошондой эле маданият. Ушул тармакта кызматташуу боюнча протоколдорго ушул багытта жана ошондой эле айрым бир кызматташууну өркүндөтүү боюнча келишимдерге кол коюу менен аякташты. Негизи сөзүңдү айтып өткөндөй, товар жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард АКШ долларына чейин жеткирүүнү акыркы жакынкы жылдарда кылуу керек экенин эки тарап тең баса белгилеп атышат. Ал эми расмий буга чейинки айтылган маалыматтар боюнча азыркы учурда эки тараптын көлөмү, мындай товар жүгүртүүнүн көлөмү жарым миллиард доллар экени айтылып жүрөт. Марипов бул 1 миллиардка жеткирүү үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек экенин мындай атады:
биздин кызматташтыкты өнүктүрүү максатында кыргыз түрк биргелешкен фондун түзүү боюнча сунушту айттым. Эсептешим муну Кудай буюрса колдоп берем деген ишеничти билдирди. Эми ушул инвестициялык фонд эгерде Кудай буюрып түзүлүп кала турган болсо, текстил тармагында ушул гидроэнергетика, өнөр жай, туризм жана башка тармактарда долбоорлорду каржылап тезирээк ишке ашырганга ыңгайлуу шарт түзүлмөк. Мындай долбоорлор бүгүнкү күндө биздин
Кыргызстан менен Түркиянын товар жүгүртүү алакасы мындай алдыңкы Кыргызстан менен соода жүгүртүүсү тыгыз байланыштуу болгон 5 мамлекеттин бирине кирет. Негизи биздин ишкерлер, соодагерлер Түркиядан жеңил өнөр жайга керектүү товарларды ошол азык түлүктү ташып келишет. Ал эми биз тараптан болсо ошо расмий бийликтин органдарынын айтымында ар кандай жер жемиш жана ошондой эле азык түлүккө керектүү болгон сырьё дагы Түркияга жеткирилет. Мындан сырткары дагы бир маселе бул эмгек мигранттары. Орусиядан кийин эле Түркияда кыргызстандык эмгектенген мигранттар көп, аларга шарт түзүү жана ошондой эле алардын ал жактагы укуктарын коргоо боюнча дагы маселелер айтылып өттү. Бул 10-чу отурум кыргыз түрк өкмөттөрү аралык. Бул Кыргызстан менен Түркиянын мамлекетинин байланышынын, келишиминин мындай кызматташтыгынын 30 жылдыгы да болот. Себеби алар биз эгемендүүлүктү алгандан жылдан тартып эле ошол эгемендүүлүктү биринчилерден таанып кызматташтыкка кол сунган биринчи мамлекеттердин бири. Азыр ошо башынын сөзүндө айтып өткөндөй, Түркия альтернатива катары Мари фонд мектептерин сунуштаган. Бул буга чейин ушул соңку жылдары ушул Түркиянын гүлөн кыймылы менен байланышы бар окуу жайлар деп айтылган Себат, ал эми азыркы Сапат лицейлеринин жабууну талап кылып келип, ага альтернатива катары ачылган. Азыр болсо Мари фондундагы ошол мектептер кандай иштеп кетери боюнча мындай ошол эң мыкты бул жактагы жеке менчик мектептерден кем калышпай иштейт деп ал жерде сөз болуп айтылды. Андан сырткары Түркиянын вице президенти ушул гидроэнергетика тармагында дагы ушул ГЭС-терди куруу боюнча дагы сүйлөшүүлөр бар экенин айтты, бирок мындай так даана кандай кайсыл жакка экенин айтылган жок.
Рахмат токтосун. Кыргыз түрк мамилелеринде акыркы учурда ушу Сапат же болбосо Себат билим берүү мекемелеринин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инандынын кармалышына байланыштуу дагы өнүгүүлөр болгондугун эсиңиздерге салабыз. Кыргыз түрк экономикалык кызматташтыгынын ар түркүн жагдайларын талкуулаган өкмөт аралык кеңеш менен жыйынынан кабарчыбыз токтосун Шамбетов айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Чоңалай районунда акыркы жылдары көмүр казуу жандана баштады. Аны менен катар эле жергиликтүү тургундар менен ишкерлердин ортосундагы талаш тартыштар да күчөдү. Жергиликтүү тургундар көмүр казып жаткан фирмалар экологияга зыян келтирип жатат деп нааразы. Кара алтынды казуудагы көйгөйлөргө кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу токтолот.
Азыр булар ушул жерден кандай оңой эле казып атат туурабы? Отход баягы отвалдарын буяка сүрө берет, ылдыйга сүрө берет, сайга түшө берет. Бул эки жерде кичине отстой жасап коюптур, өздөрү мындай жасадык дегенге жакшы депчи. Анан кышында кар түшөт же жамгыр болот, ушул турган ысытып болмой, ушул биздин Көксүү дарыяга түшөт да.
Деп кейди Сулайман Жээнбеков. Чоңалай районундагы Чак айылынын текелик жайлоосунда көмүр казылып баштаган күндөн тартып айылдыктарды кендин экологияга тийгизген таасири ойлондуруп келет. Алардын айтымында көмүрдүн калдыктары туш келде ташталып Көксүү дарыясына кошулууда. Жайлоодогу Зура Эшенкулова мындай деди:
мына суулары болсо ана көмүрдүн суу агып мына Көксүүбүзга түшүп жатат. Бул суудан ичи албай калдык. Азыр эми булактын сууну ичип жатабыз жайлоодо. Тамга барсак болсо немени ичебиз? Гранттын сууну. Бул грантыбыздын суу талапка жооп бербейт. Анан мына эгиндерибизге эми зыян болуп жатат. Эми ушул кенди ачкандан кийин бир талапка жооп бергидей кылып астылар түзүк болот деди. Бирок кени ачылганы жакшы эле бизге. Жакшы болгону менен мантип суубуз булганып жатат да.
Кара алтындын калдыгы сууга кошулса, аны ташууга каттаган унаалардын чаңы эгинге зыянын тийгизип, түшүмдүүлүгү азайып жатат деп даттанышат жергиликтүүлөр.
Баягы биздин жолдун боюндагы картошка, арпаларды чаң басып калат да, КАМАЗдар каттай бергенде. Күнүнө 2-3 рейстен кылат да, баягы базага барыш үчүн. Анан ошол жерде арпанын буудайды чаң басып калгандан кийин ал мындай пүч деп коет. Үнбөй жакшы жетилбейт, картошканын түбү аз, түшүмдүүлүгү аз болот, жалбырактан азык ала албайт. Азыр биздин эки айылдын жайлоосу Шенген жайлоо, ушул менен кошко аңычы. Мынтип эле жайыттар талкаланат, малдар мындай жол казган жерлерден учуп өлгөн окуялар болгон да,
деди Чоң Алай районунун тургуну Сулайман Жээнбеков. Жергиликтүүлөр көмүр казган ишканалардын үстүнөн бийлик өкүлдөрүнө кайрылган. Жыйынтыгында Текелик жайлоосунда кен каза баштаган эки ишкананын бири ишин токтоткон, бирок ага көмүрдү башка жактан каза баштаганы себеп болгон. Чоң Алай районунун акиминин орун басары Абдибайт Акматов буларды айтты.
Атайын комиссия келип кеткен, ал жерде комиссия келип, комиссия мүчөлөрү акт түзүшкөн экен. Ал жерде Луненко компаниясы өзүнө берилген координаттардан бир аз туура эмес жерден казган учурлар болгон экен. Ошон үчүн пока убактылуу токтоп турат. Ишмердүүлүгүн негизинен баштай элек азыр. Бул азыр эми алар актты гана түзүп кетишкен, госкомгеологиядан келген комиссиянын курамы. Ал жактан канча мөөнөткө токтотушту, лицензия берген орган өзү чечип берет да бизгечи.
Иши убактылуу токтогон Луненк экологияга зыян келтирип жатканын моюндайт. Атайын органдардын текшерүүсүнөн кийин айып пул да төлөшкөн, бирок алар кайра уруксат берилсе эле көмүр казабыз деп даяр турушат.
Эми экологиялык эми албетте кичине катаарчылыктар болгон, ал боюнча биздин дагы мына жерде местный экотех инспекция мындай мындай экологиядан келген штрафтарын коюп кетишкен. Андай деле отвал таштабай атабыз, себеби көмүр эми ачылып атат үстүлөрүчү. Биз отвал таштаганга чейин отвалдын эмелерине жасап бүтөбүз, Кудай кааласа.
Бүгүнкү күндө Чоң Алай районунда эки көмүр кен иштейт. Жергиликтүүлөрдүн айтымында көмүр казууга 50 ашык лицензия сатылган. Компаниялар айыл тургундарына арзан же бекер көмүр берүүнү убадалашат. Чоң Алайда казылып алынган кара алтындын басымдуу бөлүгү Өзбекстанга сатылат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун улантабыз. Оодон кеткен баардык макала баяндарды биздин сайттан окуп комментарий жазсаңыз болот. Дарига Азаттык чекит орг. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү активист Орозай Нарматова тергөө кызматына жеткирилгендигин билдирди. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги 74,000 ашык кыргыз жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынгандыгын кабарлоодо. Чек арасыз кабарчылар уюму тажик бийлигинен абактагы журналисти эркиндикке чыгарууну талап кылды. Улуттук кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор жабык жайларда медициналык жардам көрсөтүүнүн абалы начарлагандыгын кабарлоодо. Ал эми АКШнын президенти Джо Байден менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин 7 айдан кийин телефондон сүйлөштү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда бар, дарыга азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов, эми эл аралык баян назарыңыздарда. Бириккен Улуттар Уюмунун чабарманы Ооганстан экономикалык оор кырдаалга кептелбеш үчүн каржылык жардамды ачууну сунуштады. Дебора Лайонс бийлик талиптерге өткөндөн кийин токтотулган каражат берилбесе, оогандыктар оор абалга туш болоорун эскертүүдө. Бул маселе Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде ага мүчө өлкөлөрдүн эки ача пикирин жаратты. Дүйнөдөгү бир катар өлкөлөр бийликти алган талиптер адам укугун сактап, ырайымсыз эрежелерден баш тартса гана легитимдүүлүгүн тааный тургандыгын билдирип жатышат. Кененирээк алдыдагы макалада. Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстан боюнча чабарманы Дебора Лайонс талиптер бийликти басып алгандан кийин токтотулган каржылык агым жандандырылбаса, Ооганстанды жана анын экономикасын кыйроого алып келэрин эскертти. Лайонс 9 сентябрдагы Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында
Талибандын өкмөтүнө бул каражатты токтотуунун максаты түшүнүктүү, бирок мунун кесепети экономиканы кыйратып, миллиондогон адамдарды ачарчылык жана жакырлыкка кептеп, Ооганстандан чыккан качкындардын жапырт толкунун жаратып, Ооганстанды бир топ жыл артка таштайт.
Лайонстун айтымында бул убакыт ичинде талиптер ийкемдүүлүгүн жана адам укугун сактоо, терроризм менен күрөшүү жөндөмүн көрсөткөндөй болушу керек. Ооганстанда быйыл бийликти талиптер басып алганга чейин эле гуманитардык кризис тооруп турган. Коронавирус пандемиясы, ага кошулташыл болгон кургакчылыктан улам 10,000 адамдар шаарларга журт которууга аргасыз болгон. 2021-жылдын башында Ооганстанда 18,000,000 ашык адам же өлкө калкынын жарымынан көбү гуманитардык жардамга муктаж экендиги айтылган эле. Ооганстандын батыш колдогон өкмөтү башкарып турган учурда бюджетинин 75% ашыгын чет өлкөлөр, эл аралык донорлор жардам катары каржылап келген. Быйыл августта бийлик талиптердин колуна өткөндөн кийин бул каржылык агым толугу менен токтотулду. Соңку учурда Ооганстанда банктарда акча жок, валютанын курсу кескин төмөндөп, азык түлүк жана күйүүчү май бир нече эсе кымбаттады. Көптөгөн мамлекеттик кызматкерлерге айлык акы төлөнбөй турат. Мындай кырдаал ансыз да араңжан абалдагы мамлекеттик башкаруу системасын толугу менен кыйратышы мүмкүн. Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын маалыматына ылайык, оогандыктардын 72% күнүнө 1 доллардан аз киреше таап, жакыр жашайт. Соңку кырдаалдан улам бул сан 2022 жылы 97% жетиши мүмкүн экендигин Улуттар уюмунун өкүлдөрү эскертүүдө. Коопсуздук кеңешинин жыйынына катышкан АКШлык дипломат Джефф Де Лаурентис эл аралык коомчулуктун Талибанга талаптары ачык айкын экендигин белгиледи. Алар адам укуктарын, эл аралык милдеттенмелерди сактоо жана Ооганстандан чыгууну каалаган оогандык жана чет өлкөлүктөргө коопсуз коридор түзүү деп билдирди АКШнын дипломаты. Ал эми Ирландия тышкы иштер министри Саймон Ковени талиптер бийликти алгандан кийин ооган калкынын коопсуздугу жана эл аралык милдеттенмелерди аткарышы керектигин кошумчалады.
Бийликти басып алгандар ооган элинин коопсуздугун камсыздоо жана укуктарын коргоо үчүн жоопкерчиликтүү. Кандай гана бийлик болбосун, Оогандандын эл аралык укук, адам укугу жана качкындардын гуманитардык укугу боюнча милдеттенмелерин аткарышы керек.
Учурда Талибан менен кызматташып жаткандыгы айтылган Орусия менен Кытайдын өкүлдөрү болсо, Улуттар уюмунун жыйынында Ооганстандын эл аралык банк эсептерин ачууну жакташты. Кытайдын Улуттар уюмундагы элчисинин орун басары Ген Шуан бул активтер Ооганстанга таандык жана ал коркутуу басым кылуу үчүн эмес, Ооганстан үчүн колдонулушу керек деп билдирди. Буга чейин Талибан Кытайды башка өнөктөш деп атап, бир катар долбоорлорду биргеликте ишке ашырууга кызыктар экендигин жарыялаган. Учурда дүйнөдөгү ири өлкөлөр радикал кыймыл 20 жыл мурдагыдан өзгөргөнүн, бул жолу баистүү идеяларды колдой турганы боюнча убадаларынын канчалык өтөөсүнө чыгат деп байкоо салып турат. Талибан 1996-2001 жылдары Ооганстанды башкарган учурда шариаттын негизинде абдан катаал, адам укуктарын бузган эрежелерди киргизген эле. 7-сентябрда талиптер жалаң эркектерден турган жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Алардын дээрлик баардыгы Талибан кыймылынын мүчөлөрү. Арасында Улуттар уюму менен АКШнын кара тизмесинде турган адамдар да бар. Өткөн өкмөт алгачкы чечимдеринин бири катары өлкөдө митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салды. Мындан сырткары ооган аялдардын укуктарын чектеген, мурдагы бийлик учурунда иштегендерди кыйноого алган учурлар жөнүндө кабарлар байма-бай келип жатат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктурубузду улантабыз. Орусиянын Екатеринбург шаарында Олимп оюндарынан кийин кыргызстандык мигранттардын балдар арасында күрөшкө кызыгуу күчөгөн. Бир нече ай мурда ачылган спорт залда ондогон балдар эркин күрөш менен машыгып жатышат. Тренерлер да балдардын ата-энелери да бир учурда иш издеп Екатеринбургка келген кыргыз мигранттары. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова балдар машыккан залга барып, ал жактагы абал, балдардын кыялдары жөнүндө билип келди.
Тер чачкан балбандар, туу жана батырлардын сүрөттөрү. Бул Екатеринбургда чакан Кыргызстанды элес кылган спорт зал. Азыр мында эркин күрөш боюнча машык болуп жатат.
Реклама кылып атып азырдан балдар бар, эле 1-ден 2-ден келип жатып, анан ушунча бир 25 балда бар азыр ушул убакта машыгып турган. Анан кечегинде олимпиададан кийин дагы бир 5-6 адамдар ошол нерсенин артынан келип калышты, балдарын алып келип, кыздарын айтылдай күрөшүп калды. Ак жолдой күрөшүп калсын алып келген балдар баарык ата-энелер. Андан кийин ушул 25 бала эркин күрөш боюнча машыгышат.
Екатеринбургтагы кыргызстандыктардын спорт залы бир нече ай мурда ачылып, аны Алымбек татка деп атап коюшкан. Ушул тапта спорттун бир канча түрү боюнча мигранттардын балдары машыгат. Аларды ошол эле шаарга бир кезде жакшы жашоо, иш издеп келген тренерлер машыктырууда. Алардын бири 31 жаштагы Тайырбек Саданов.
Эми баардык эле мигранттардын балдары, бирок ушул жерге көпчүлүгү отурукташып калган. Анан жок дегенде бир 10 жылдан бери ушул жерде жашап, ушул жерде бул балдардын баардыгы окушат ушул жерде мектепте. Анан каникулда быйыл пандемияга байланыштуу билет дагы кымбат болуп Кыргызстанга кетпегендиктен баардык ушул залга келсин балдарыбыз деп ата-энелер бүт баардыгы балдарын залга алып келишти. Алар болот эми келет дагы, менин балдам орус болуп калды дейт, чындыгында орус болуп калды дейт. Кыргызча өтсөңүз көбүнчө кыргызча үйрөнтүн дейт. Жок дегенде ушулардан үйрөн, залдан үйрөнтүн кыргыз балдары деп.
Сүйлөшөт анан?
Сүйлөшөт азыр. Кыргызча так-так сүйлөп, анча-мынча үйрөнүп калышат, билбегенин сурайт. Кыргыз тилин, маданиятын дагы бүт ушуларды айтабыз. Колдон келишинче бул залды ачканда дагы ошо байкелерибиз бизге аксакалдар ошондон айтышкан, биз кыргыз улутун жоготпойлу, биздин келечек моун кыргыз боюнча калсын.
Екатеринбург соңку жылдары кыргызстандык эмгек мигранттары көп келген Орусиядагы шаарларынын катарын толуктаган. Расмий маалымат боюнча бул шаарда 50 000 ашык кыргызстандын жараны жашайт. Екатеринбургтагы диаспоралар, андан тышкары Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар да миң деп саналарын айтып келишет. Залдагы тренерлер, балдардын ата-энелери да башка эмгек мигранттардай эле бул жакта базарда, ашкана, курулуш тармагында иштешет.
Эми Екатеринбургка мен кандим эле мигрант катары эле студент маалымда келгенмин. 2012-жылдан бери барып келип жүрөбүз. Мигрант иштеген иштерди иштедик, стройкада иштедик, повар болуп иштедик. Азыр учурда ошо базарда кытайлар менен иштейбиз. Андан кийин иш бүткөндөн кийин 9-дан 5-ке чейин иштейбиз, 5-тен 6-да бул жака келебиз, балдарды тренировка кылдырган. Мен мурда эркин күрөш боюнча кандидат мастер спорт толтурганмын. Студент маалында кичинекей айылдан кылып Ош шаарында кылганбыз.
Эркин күрөш менен 6 жаштан 12-13 жашка чейинки балдар кыздар машыгып жатышат. Алардын көбү Орусияда төрөлүп, кыргызча дээрлик сүйлөшпөйт. Ушундан улам Кыргызстандын тарыхы, маданияты менен жакын тааныш эмес. 11 жаштагы Умар атасынын каулусу менен залга келип калганын айтып берди.
Ну я с папой сюда пришел еще.
Сам выбирал, да? Сам хотел на борьбу?
Нет, я на бокс хотел.
Мен чындыгында бокска барсамбы деп ойлодум эле, бирок атам күрөшкө алып келди. Ал мени күчтүү болсун деди окшойт. Кыргызча түшүнгөн менен жакшы сүйлөй албайм. Бул үчүн атам мени көп урушат. Мен ага мектепте, эшикте досторум орусча сүйлөйт го деп жооп бердим. Апам азыр иним менен үйдө, атам базарда иштейт. Кыргызстанга каникулда барабыз, бирок кайра эле бул жакка келип калдык.
Ну, мама следит за ребёнком, сестра помогает, папа работает, мётся. Я уроки делаю.
Машыгуу аптасына 3 жолу болот. Балдары мекенчиликке үйрөткүсү келген эне аталар ал күндөрү күйөрмандык кылып турушат. 10 жылдан бери Екатеринбургда жашаган Улан Мамыровдун уул кызы экөө тең күрөшөт.
Мына менин чоң балам, ата Адыл. Бул келгенине 3 жыл болду, 3 ай болду. Бул тренировка бергенин себеби ден соолугуна жакшы. Бул менин ортоңку кызым, атым Убина. Бул дагы ошо спортко кызыгат. Келечектеги бул чемпион болуп жүрүп, чемпион болом деп жүрөт. Мына кызым эме чыйрак. Келечекте мунун эмеси чоң максаты. Ошо себептен бердик булар дагы Орусчаны, Кыргызчаны унутуп келе калышты. Анча-анча мындай тарыхты билишпейт. Мектепте дагы ошондой. Олимпиадага барсын деп ошентип биякта тренировка кылып атышат, машыгып атышат. Ошо Айсулуу Тыныбекова да эжесиндей болсун деп бул дагы ошентип, бул дагы кече баягы жеңилип калганда ыйлады көрүп алды.
Ошентип Жапониядагы быйылкы Олимп оюндардагы балбандардын жеңиши чет жерде жүргөн мекендештерге да дем берген. Кире эле кечке кара күчүн кар чуруп эмгек кылган эмгек мигранттары бир кезде алардын уул кызы өлкө намысын коргойт деп ишенишет. Миңдеген чакырым алыста калган мекени менен аларды ушинтип тили, маданияты, спорту жана жаркын келечек тууралуу үмүтү бириктирип келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Екатеринбург.
Эки бир саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбизби? Айтор, жоопкерчиликти милдет алган ишин барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштоштуктан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. 2 аптада 1 жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Урматтуу угарман, дал ушул 2-1 маектин коногу Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров менен маекти бир нече көзүрмөндөн кийин Азаттыктын оосунан уга аласыз. Ушуну менен Азаттыктын дагы бир жарым сааты аягына келип жетти. Аны мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Дагы бир ирет кайталайм, бир нече көзүрмөндөн кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүн улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 10-сентябрь жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери саясатчы Адахан Мадумаров менен маекти уга аласыз.
Саясаттын сабатсыздык, тажрыйбасыздыктын натыйжасында бүгүн конституция куралып калды. Бирок Кыргызстан конституция менен жашап аткан жок. Алдына кетүү эмес, артка кетүү деп баалайм. Муну ички саясатты караңыз, тышкы саясатты караңыз.
Ошондой эле Кыргызстандагы өспүрүмдөр арасындагы суициддин көбөйүшүнүн себептерин талдайбыз.
Алдын алуу иштери аз болуп аткандыгына байланыштуу ушул маселе абдан үй бүлөгө таасир этип атат.
Берүүнү мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Оолу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Бишкек студиясынан Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Канымгүл, кеп кезек өзүңүздө.
Рахмат, саламатсыздарбы. 10-сентябрда таңга маал кармалган активист Орозайым Нарматова тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн тергөө кызматына жеткирилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Ички иштер министрлиги активисттин кармалышы боюнча расмий маалымат таратып, анын кылмыш кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси боюнча айыпталып кармалганын билдирди. Топтолгон материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орусияга учуп кетүү үчүн Ош аэропортуна барган учурда кармалган аталган партиянын лидери Адахан Мадумаров Нарматованын кармалышын Кыргызстандагы мыйзамсыздыктын жеткенчеги катары баалады.
Эки достко каршы сүйлөп койдуңуз, мамлекетке каршы сүйлөгөндөй кылып баалашат алар. Каалаган беренени коюп кое берет. Бул өтө чоң жапайычылык. Эгер ошол бир ай үйүндө жаткан экен атасынын үйүндө, эми үчүн бир айдын ичинде бир жолу басып барып койбойт.
Ал арада Орозайым Нарматованын үйү тинтүүгө алынганын Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Абилбек Алиммакунов Азаттыкка билдирди.
Ошого суракка алып келип бергиле деген тергөө тапшырмасы келген. Адамды жеткизүү ошол боюнча тергөө тапшырмасы, биз аны аткарууга милдеттүүбүз. Ошондуктан биз ошол Нарматова Орозайымды ошол аэропорттон алып уже Бишкекке жөнөттүк эле.
Деди Алимкулов, активисттин кармалышын айрым саясатчылар дагы айыптап, анын бошотулушун талап кылышты. Казакстандын коргоо министрлиги 9-сентябрда Ооганстандан 41 адамды алып келди. Алардын 35 Ооганстандык казактар. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги булардан тышкары 4 казакстандык, 1 кыргызстандык жана Казакстанда туруктуу жашаган 1 оогандык алынып келингенин кабарлады.
Биз өзүбүз элчилик табардык. Элчиликтен соң биз кандай кетенебиз? Мүмкүнбү Казакстан өз ата вакантына экенибизге кетүү мүмкүн болду? Мына жагдай кыйын болуптур. Жумуш жок, акча жок.
Деди оогандык казак Мухаммад Хасан Дерман. Бул Талибан бийликке келгенден бери Ооганстандан Казакстанга келген алгачкы каттам. Нур-Султан буга чейин кабылдан өз жарандарын коопсуздукка байланыштуу чыгарып кеткен. Бишкекте соода экономикалык кызматташтык боюнча кыргыз түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын кеңешмеси өтүп, бир катар келишимге кол коюлду. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүү үчүн аракет кылуу керектигин билдирди. Бул тууралуу ал 10-сентябрда Кыргызстанда Түркиянын вице президенти Фуат Октай менен жолугушууда айтты. Келечекте орто жана чакан долбоорду ишке ашыруу үчүн инвестициялык фонд түзүүнү сунуштайбыз, деди Марипов. Жолугушууда Түркиянын ооруканаларында акысыз негизде 150 кыргызстандыкты дарылоо үчүн ар жылкы квоталарды берүүнү жаңыртуу маселеси да каралды. Ушул күндөрү баш калада кыргыз түрк бизнес форуму да өтүп жатат. 47 убакта жазасын өтөп жаткан экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна которулду. Бул маалыматты жаз аткаруу мамлекеттик кызматы ырастады, бирок мекеме Сатыбалдиев ооруканага качан жана эмне себептен жаткырылганын тактаган жок. Жантөрө Сатыбалдиев былтыр ноябрь айында жүрөгүнүн операция болуп стенд койдурган, 2019-жылы Бишкек жылдык электр борборун модернизациялоо коррупцияга жол берилген деген негизде кармалган Сатыбалдиев 7.5 жылга эркинен ажыратылган. Бул иш боюнча бир катар саясатчылар дагы камалган. Мамлекеттик бажы кызматынын түндүк темир жол бажысынын Каравалта каттоо бекетинин жогорку кызмат адамдары кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алар аткезчилик беренеси боюнча кармалганын аталган мекемеден кабарлады. Каравалта бажы каттоо жеринен кармалган 3 жүк ташуучу автоунааны текшерүү учурунда тиешелүү бажы көзөмөлүнөн өтпөй эле Дордой базарына келип жүктүн жарымын түшүргөнү аныкталган. Транзиттик декларацияга ылайык кармалган жүктөгү фирмалык кийимдер бажыдан кездеме жип токулган кездеме жана пахта катары өткөнү аныкталган. Бул мыйзамсыз аракеттер жүктөрдү түшүрүү менен алектенген ишкананын кызматкерлери жана бажы кызматкерлеринин катышуусунда ишке ашкан. Мунун кесепетинен мамлекетке 8 миллион сомдон ашык зыян келген.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чеке торг дарегиндеги сайтыбызда бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы парламенттик шайлоого башка партиялар менен биригип арбайт. Бул тууралуу партиянын лидери Адахан Мадумаров Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинде билдирди. Саясатчы журналисттердин октябрь окуясынан кийинки коомдук саясий тенденциялар, мамлекеттик жаңы башкаруу системасынын күнгөй тескейи жана башка суроолорго жооп берген эле Мадумаров менен Азаттыктын 2-1 берүүсүндө кабарчыларыбыз Бурулкан Сарыгулова жана Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Адахан мырза, саламатсызбы?
Алейкум ассалам.
Кош келдиңиз, Адахан мырза.
Кош баксаң.
Мына алдыда парламенттик шайлоо отурулап калды. Азыр дымактуу далай саясатчылар, жоон топ саясий партиялар ушул шайлоого аттанат элек деп даярданып атышат. Борбордук шайлоо комиссиясына ушул ниетин билдирген саясий партия 75 саясий партиянын арасында ушу бүтүн Кыргызстандагы бар экен. Бүтүн Кыргызстан кандай камгечек кылып атат? Башталдыбы даярдыктар? Кээ бир партиялар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштады деп угуп атабыз. Сиздерде андай аракеттер барбы жокпу?
Рахмат. Бул эми Кыргызстанга, эл журтубузга көнүм шадат. Жарышып жазда, күрөшүп күздө дегендей да. Биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясы шайлоо башталганда же шайлоо кезинде иштей турган партиябыз. Бул жылына 365 күн тынымсыз, токтоосуз иштеп турчу партия. Сүйлөшүүгө келип жаткан партиялар бар. Бирок биз саясий көз карашыбыз, турмуштук жашоого болгон көз караштарыбыз, баалуулуктарыбыз дал келбегендиктен биз кечирип койгула деп аларга ийгилик каалайбыз да.
Адахан мырза, ошентсе да бул шайлоого 75 партия ниетин билдирди, катышуу ниетин. Анын канчасы шайлоого катышат азырынча билбейбиз. Ошентсе да атаандаштык күчтүү болгону турат да. Анан эч бир партияга бирикпей барабыз дегениңиз сиздердин баягы шансыңыздарды канчалык жогорулатат же төмөндөтөт?
Ар бир шайлоодо ушул суроону бересиңер. Ар бир шайлоодо мен туруктуу жооп берем. Амар Хаямдын сөзү менен жооп берем. Көрүнгөн менен бир болгончо жалгыз болгон жакшы, көрүнгөндү жей бергенден көрө ачка жүргөн жакшы деп. Мына ушул позиция менен эле кетебизбиз.
Бирок сиз өткөн шайлоодо биригүү болдубу?
Ким менен?
Саясий партия, саясатчылар менен.
Кайсы? Саясий партиялар эмес, саясатчылар менен болушу мүмкүн.
Ошондой сүйлөшүүлөр, биригүүлөр барбы азыр?
Биригүү деген сөздү мен бардык чыккан телефон чалган кишилерге айттым. Биригүү деген сөздү угузбагыла. Коюңарда котур ташты, таш катып келип алып, шайлоо бүткөндөн кийин жүзүңөрдү көрсөтпөгүлө мага. Келдиңби, биротоло кел.
Сиз былтыркы парламенттик шайлоодо мисал кылып атасызбы бул жерде?
Жок, дайым эле. 2010-жылкы шайлоону карап көргүлө. 2010-жылы жалынып жалдырап отуруп бир партия биз менен биригип барып алып, шайлоо бүткөндөн кийин биздин эң чоң каталыгыбыз бүтүн Кыргызстанга бириккенибиз деп чоң макала жазып мамлекеттик кызмат алган азаматтар болушту. 2015-жылы момдолотто биздин бүтүн Кыргызстанга мен ушуларга бириккени баратам Мен ушулар менен чогуу баратам десе, кээ бир саясатчылардын акциясы өсөт да. Ай, бирикпей эле койбойсуң баларга. Ай, мындай караштырбайлыбы? Ай, сүйлөшпөйлүбү? Деп кызмат сунушталат же керектүү партияга чакыруу болот. Ошентип бизди мындай бир шаты катарында колдонгон азаматтар көп болушту.
Жакынкы тарыхты алсак, сиз өзүңүз 3 ирет президенттик шайлоого катыштыңыз, бүтүн Кыргызстан парламенттик шайлоого дагы тынымсыз катышып келатат. Анан жеңишти камсыздай албай калууну бийликтин буттоосусу катары түшүндүрүп келатасыздар. Партия, сиз өзүңүз лидер катары кемчиликти өзүңүздөрдөн да издеп көрдүңүздөрбү?
Сөз түрдө ар бир жактан карайт. Бирок негизги кемчиликтин баары
жана бирикпей коюу, бул башка кемчилик эмеспи сиздин?
Бирикпей коюу, тескерисинче биригип калуу өтө чоң коркунуч. Мен жанакы айткандай, бир багытта, бир баалуулукта жүргөн азаматтар, жигиттер, кыздар менен чогуу болгон жакшыраак. Парламентке кирбей калсаң дагы мына ушул сапат артыгыраак.
Ошондо сүйлөшүүлөр саясатчылар менен демек жүрүп аткан экен азыр.
Ал тынымсыз. Ал шайлоо учурунда эле эмес. Дайым элдин алдында айтып келем. Бүтүн Кыргызстандын баалуулуктарын ким бөлүшөм деген болсо эшибиз ачык.
Бүтүн Кыргызстандан башка дагы ошондой атын жасаган идеясы бар партиялар деп кайсы партияларга атай аласыз?
Кыргызстан коммунисттер партиясы. Бекем турат өзлөрүнүн позициясында.
Азыр сиз кандай тобокелчиликтерди көрүп атасыз ушул жаңы мыйзам боюнча бараткан парламенттик шайлоо?
Түшүнбөштүктөр өтө көп. Биринчиден, экинчиден кыргыз конституциясы бүгүнкү турпатында иштебей аткан конституция. Себеп карап көрүңүз. Толук түрдө менден кийин да мен болушум керек. Мен болом, дагы мен болом деген ач көздүк өтө мамлекетчилдик эмес. Саясаттын сабатсыздык, тажрыйбасыздыктын натыйжасында бүгүн конституция куралып калды, бирок Кыргызстан конституция менен жашап аткан жок. Мисалы, конституцияда жазылып турат: министрлер кабинети. Министрлер кабинетин президенттин аппарат жетекчиси жетектейт деп. Марипов аппараттын жетекчисиби? Же коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары деген кызматты киргизди. Талат Масадыков боюнча менин эч кандай мындай бир сын пикирим да, башкам да жок. А кишиге эч дооматым жок. Бирок ал конституциялык эмес кызматта. Эми көрүнгөндү туурап жүрүп ушул мезгилге келдик.
Бул конституция жөнүндө сөз болуп калды. Конституция негизи азыр президенттик башкарууну башкарууда конституция кабыл алынды да.
Эки дос башкаруусу деп коелу.
Де юре. Ошондой. Сиз дагы президенттик башкарууну жактагансыз да, туурабы? Ооба. Канчалык ошол деңгээлде сиздин купулуңузга толбой аткан ушу сиз белгилеген эле жактарбы? Жалпысынан президенттик башкаруу деген нерсе барбы? Сакталды конституцияда сиз каалагандай?
Жок. Президенттик башкаруу деген президент аткаруу бийлигинин башында ошол министрлер кабинетин жеке өзү башкарат. Өз мойну менен өзү тартат. Азыр баарына мен жалгыз мен, бирок жоопкерчиликке келгенде бул өтө жакшы эмес көрүнүш. Өтө жакшы эмес.
Сиз өзүңүз талкуу учурунда сунуштарыңарды бергиле, саясий партиялар, коомдук уюмдар дешпеди беле? Сиз аракет кылдыңызбы сунуштарыңызды?
Ошол сунуштарды бермек турсун эмне деген тил кургадыг айтып өрүпчү.
Былтыркы парламенттик шайлоодон кийин бийлик башына келген күчтөрдүн мамлекетти башкарып атканына бир жылга жакындап келатат. Ушу бир жылдык башкаруусун сиз кандай баалап атасыз? Эми 10-11 ай болуп калды мындай.
Балким башаламандык деп баалайм.
Баа берсек болот го дейм.
Башаламандык деп баалайм. Алдына кетүү эмес, артка кетүү деп баалайм. Муну ички саясатты караңыз, тышкы саясатты караңыз. Тышкы саясатта тоолугу менен биз мен өткөн президенттик шайлоодо айтып жүрдүм эле, изоляцияда калабыз деп. Бүгүн изоляцияда калдык. Биздин Кыргыз Республикасы менен эч ким иш кылгысы келбейт. Мамиле түзгүсү келбейт. Биз тек гана койчу, аларды да кошуп койчу деген эле ыкма менен жүрүп атабыз. Эми аны да кошуп чакырып койчу дегендей эле ыкма менен Кыргызстан менен эч ким эсептешпейт.
Кыргызстандын тышкы саясаты кандай болушу керек эле сиздин өзүңүз?
Кыргызстандын тышкы саясаты бекем болуш үчүн конституция ордунда болуш керек. Биздин элибизди канчалык башын айландырбасын, конституция мыкты дебесин, сыртты алдай албайсың. Сырттагылар менен мен аябай тыгыз байланышам. Сырттагы саясат таанышы деген сиздер айткандай ошондой инстандар менен, мамлекеттик кызматкерлер менен таанышам. ошолор менен байланышабыз, ошолор менен сүйлөшөбүз.
Сырттагы мамлекеттик кызматкерлер деген кимдер жөнүндө
сүйлөшөбүз? Биздин эски коллегалар. Россия болобу, Казакстан болобу, Тажикстан болобу, кайсы мамлекет менен болсо, биздин мамилелерибиз калган, сүйлөшөбүз. Мына ошолордун айтуусу боюнча, мен сиз деле өзүңөр деле угуп атасыңар да, азыр эч ким эч нерсени жашыра албайт да. Интернетке кирсеңер Кыргызстан боюнча эмне деген маселелер кетип баратат. Өтө бийик деңгээлдеги маселелер, инсандар эмне деген бааларын берип атканын өзүңөр көрүп атасыңар. Биз элдик төңкөрүш дейсиңерби, элдик басып алыш дейсиңерби, кандай деп баалаган менен, бирок эл аралык укуктук терминде Кыргызстанды басып алуу деп коет. Басып алган балдар ушулар басып алабыз дешти деп соттоп аткандары күйдүрөт да кишини. Алар басып алган жок да. А булар басып алганга аракет жасады деп, мисалы Молдокматовду айтып атат, ким дагы бир эски бийликтин өкүлдөрүнөн бир канчасын айтып атат. Алар басып алган жок да.
Ушу октябрь окуялары демекчи, сиз да сөз кылып калдыңыз. Азыр кылмыш иши козголуп, айрым саясатчылар суралып атат, камакта да отургандар бар. Бул процесс шайлоонун алдына туш келип калып атат. Бул эми шайлоого канчалык таасир этет?
Этет сөзсүз түрдө. Бирок тилекке каршы биздин Кыргызстандын бийлиги дайым төбөсүнө жийт да. Окшон эле баштап атат да. Ошол эле баягы көнүп калган адат менен Акаев кандай өткөрдү, Бакиев кандай өткөрдү, Атамбаев кандай өткөрдү, Сооронбай кандай, дал ошондой эле ыкма менен андан да катуураак, андан да жаманыраак кетип баратат. Кыргызстанда ишкерлердин дээрлик капиталдын чыгып кетиши рекорд коюп атат. Калктын санынын чыгып кетиши дагы рекорд коюп атат.
Кумтөрдү улутташтыруу маселесин сиз дагы айтып жүргөн болчусуз. Эми азыр жаңы бийлик аны ага тышкы башкаруу киргизип башкарып атат. Эл аралык соттагы жүрүп атат. Центрдин арызы боюнча сотко да берилген болчу. Анан жаңы бийликтин кумтур ишин сизди канааттандырып атабы?
Купуя жасалып аткан иштердин бирөө да канааттандырбайт.
Эмнеси купуя болуп атат бул жерде?
Бардык нерсеси купуя. Эгерде ушунчалык эле кумтурду улутташтырып мамлекетке алабыз деген болсоң, референдум менен алып койсоң, эл аралык эч кайсы уюм сага доомат кое алмак эмес.
Кыргызстандын эл аралык сотто утуу мүмкүнчүлүгү жогору деп да айткандар бар, мисалы экологиялык зыяндарды эске алганда.
Мен аны Зайырбек мырза,
ошондуктан балким оң жагы дагы болуп калса.
Негизи экологиялык зыян келди деп эсептейсизби сиз? Баарын байкайсыз, баарын көрүп келатасыз, аны деле байкап атасыз да.
Экологиялык зыян келмек турсун, кыргыздын бүтүндөй, мен айтып атпаймынбы, тоо таштарын жардырып, атаң менен бабаңдын сөөгү жаткан тоону жардырып алган алтының жерге кирсин. Кандайдыр бир институт өзүнүн тыянагын чыгарып Кыргызстан боюнча пикирин билдирип койгон болсо, бүтүндөй ааламга бул ишарат болот. Акылдуу инсан, акылдуу саясатчынын артыкчылыгы ушунда болот. Аалам алкагынын мыйзамдарына каршы келбей улуттук кызыкчылыкты камырдан кыл суургандай сууруп чыгып мамлекетти сактап калган инсан ошол саясатчы болот.
Кайра ушул шайлоого кайрылалы. Албетте шайлоо бекер эмес, чоң каражатты талап кылат. Мисалы жеке мажоритардык система бараткандар, байлар барат, байлар өтөт деп атат. Саясий партияларга да чечилбеген каражат керек. Каражатты кайдан алат бүтүн Кыргызстан, кантип чыгат?
Сиз ошо өткөн шайлоонун эле жыйынтыгын карабайсызбы? Үч партия 1,5 миллиард сомдон ашык каражат кетирди. Бул БШКдан расмий банктан өткөн гана акчасы. Бүтүн Кыргызстан 8 миллион сом кетирди. 8 миллион сомдун дагы 5 миллиону күрү, аны алдык. Күн түн бизди лупа менен карап отурат.
Ошол эле акчаны кайдан таап атасыздар? Мисалы үчүн сиз жумушта жокмун деп атасыз, бизнесим жок деп келатасыз.
Менин партиямды аябагандай катуу күйөрмандар бар. Мен сизге айттым кече, бир кайрылуу жасадым Баткенге жардам деген, 3 миллион акча жыйналды. Мага эмне мамлекеттик кызматкер берди дейсизби? Мына ошол шайлоо жүрүп атканда билесиз, сыртта жүргөн бир жарандан $1 деген акция кетет. Россияда жүргөн биздин жердештерге терең ыраазычылык билдирип айтам, мына ошолор бизге аябагандай көп көмөк көрсөтүшөт.
Сизге чоң рахмат
келип,
бизге келип бергениңиз үчүн ийгилик каалайбыз сизге да.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадымаров болду.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ички иштер министрлиги Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматова тергөө кызматына жеткирилгендигин кабарлады. Чаткалда жергиликтүү тургундар Эти Бакыр Терек Сай ишканасынын иши менен таанышты. Буга чейин аталган тургундар кенди казуудагы экологиялык эрежелер бузулуп жатат деп нааразылык билдирген эле. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор жабык жайларда медициналык жардам көрсөтүү начарлагандыгын билдирди. Чек арасы кабарчылар уюму тажик бийлигинен актагы журналисти эркиндикке чыгаруусун талап кылды. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Азыр болсо 10-октябрь суицидке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Дүйнөдөгү ар бир 100-үнчү өлүм өз жанын кыюу менен ишке ашат. Кыргызстанда дагы аймактарга бөлүп келгенде Ысык Көлдө өз жанын кыйгандардын саны көп экендиги белгилүү. Бул өз жанын кыйып суицидке баруунун себеби эмне? Кантип алдын алса болот деген суроолорго Бактыгүл Чыныбаева издеди.
Дүйнөдө ар бир 40 секундда бирден адам өз жанын кыят. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жылына 700 000 адам жашоодон аша кечкенин эсептеп, суицидтен ВИЧ, безгек, эмчек рагы же болбосо согуштардан да көп адам көз жумарын маалымдады. Кыргызстанда акыркы жылдары өспүрүмдөр арасында өз жанын кыйгандар көбөйгөнүн адистер айтышууда. Бул психологиялык оор чечимдин алдын кантип алса болот? Алдыда ушул суроого жооп издейбиз. 12 жаштагы Гүлзада Бишкектеги гимназиялардын биринде 6-чы классты аяктап жаткан. 24 майда ал окуу китептерин өткөрүп, классташтары менен 1 сентябрга чейин коштошолу деп үйүнө 1-2 саат кеч келген. Апасы буга ачууланып, кызын тилдеп, колу да тийген. Мунун баарына алардын жанында Батирде жашаган Эленора күбө болгон. Ал кызга апасынын, өгөй атасынын алтургай тайкесин да колу тийип жүргөнүн мурда да байкачу. Гүлзада коңшу эжекеси Эленорага кээде ыйлап, арманын айткан күндөрү да болгон. Бирок 24 майдагы апасынын жемесине таарынган Гүлзада өмүр менен кош айтышаарын коңшу эжекеси ойлогондо эмес.
Жакшы окутту, жакшы дагы болчу. Тоюп кеткен болуш керек ал жашоого. Аны мен жакшы көрүп, кулагын сымгалып барып, кулагын тестирип, сөөкө тактырып берип, тилерге эметсе эле жиним келчү да мен үчүн эмнеге мынтишет деп анан көңүлүн көтөрөйүн деп анда санда акча берип койчумун. Анан мен болсо аны сооротуп койгом, эй эметпе, переживать этпе, мамалар бизди жаман болсун дебейт, ыйлаба деп ушинтип коенин кой мен кеттим деп кетип калгам да. Анан тиги байкеси келип эле ошентип мага чалып атты, анан эшиктин баары ачык дейт. Анан жакшылап ошондо сразу бирдекени сездим да, жүрөгүм бок кетишти да. Анан ошону карачы туалет жактардан десем эле анан кайра 1 минутадан кийин чалып туруп эле анан асылып калыптыр деп кыйкырып атпайбы. Анан эжесине чалып, мен жетип келдим, уже жаны чыгып калыптыр да. Анан мойнун чечип туруп жерге жаткырып койуптур. Жерге жаткырып мамасы келди, мамасынын жумушундагылар келди. Судмедэкспертиза келип, короче өлө укмуш ызы чуу болуп турбайбы. Милиция келип ошентип анан алып кетип кетти өгүн Таласка.
Эленоранын айтымында Гүлзаданын өлүмү расмий документтерде суицид катары катталып, бирок аны ага жеткиргени шектелген жакындарынын жоопкерчилиги каралган эмес. Психиатр, психологтор Кыргызстанда акыркы мезгилде жашоодон аша кечкендердин көпчүлүгү өспүрүм курактагылар экенин айтышууда. Акыйкатчы институтунун 2016 жылдагы отчетунда 95 өспүрүм өз жанын кыйып, анын 40 ата энеси менен чыр чатактан кийин, 7 ата энеси алыста болгондуктан 4 оорусуна байланыштуу 2 материалдык кыйынчылыктардан улам суицидке барганы аныкталса, 23 эмнеден улап жашоо менен кош айтышканы билинбей калган. Жыл сайын орто эсеп менен 18 чыга элек 100 улан кыз суицидке барууда. 2020 жылы дүйнөдө коронавирус пандемиясы өкүм сүрүп, өлкө карантинге жабылган алгачкы март, апрель айларында эле 10 өспүрүмдөр өз жанын кыйышкан. Пандемия, карантин жана андан кийин келген оор экономикалык социалдык жагдай Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө өз жанынан аша кечкендерди көбөйттү. Республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борборунун башкы дарыгери Кубанычбек Эрмегалиев суициддин себептерин мындайча санады.
Бул учурда азыр подросткалар көп болуп атат да.
өспүрүм балдардын психикасы канча жетилип жакшы боло элек да. Ошол маалда үй бүлөдөн же болбосо ишинен же мектептен окуу жайынан стресстерге түшүп келип калгандан кийин алардын психикасы жана нервный системасы, борбордук нервный системасы жакшы калыптана элек болот да. Ошондо анан кийин баардыгы эле суицидке бара бербейт. Ошо барчулар ошо нервный системасы, психикасы начарыраак балдар анан суицидке барып атышат да. Көп ойлошот суицидке баргандарды, мен учурунда алып калат же учурунда кармап калат деп. Кийин байкап же болбосо кийин снимать этип калышса анда суицид өлүм менен аяктап атпайбы?
Адистер суицидди психологиялык көрүнүш дешет. Аны терең түшүнүү үчүн адамдын ички дүйнөсүн толук аңдоо зарыл. Адатта 13 жаштан тарта адамда бул жашоонун маани маңызы, өлүм, өмүр сыяктуу түшүнүктөр кызыктыра баштайт. Өз жанын кыйгандардын дээрлик 80-85% турмушта ийгиликтүү, психологиялык жактан жабыр тартпаган адамдар болот. Суицидке баргандардын баары эле стресс болуп, депрессияда жүргөн деп айтуу да туура эмес дешет психоаналитиктер. Кыргызстанда жыл башынан бери бир нече аял өз жанын кыйганы маалым. Алардын өлүмүнүн артында үй бүлөлүк зомбулук турганын жакындары айтканы менен көп учурда суицид катары катталууда. Жалал Абад облусунда 23-апрелде Күнсулуу Эшботоеванын сөөгү үйүнүн короосунда асынган абалда табылган. Беш балалуу келиндин өлүмүн кайын журту күйөөсү суицид дегени менен ата энеси жакындары 24 жаштагы Күнсулуунун өз жанын кыйганына ишенбей күч органдарына кайрылышты. Маркумдун энеси Даймира Жолдошова тун кызы үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгонун айткан.
Өлүп калтырышын билбедим, өлүп колума кармашышын билбедим. Күйөөсүнүн көзүнө тик карабайт эле. Мындай коркуп айыгат болчу. Балам андай десең, мындай десең десем дагы жок. Күйөөсүнүн көзүнө ушундай коркуп турганы билинет эле. Бир маалда кызым үйүнө карап эле жөнөп калышты. Да, мен чыңырсам, кыздар экен, кыздар экен дешим. Кыздар ооруп калган окшойт деп кирип барсам, кызымы жапкызып коюшуптур. Жагын таңып, даяр кылып, эл чогулуп бүтүптүр. Ушул жерде жашап туруп мен ошо бар жок даяр болгондо келиптин, башка тууган уруктары келип бүтүптүр. Эй айткылачы мага, каерде өлүптүр, эмне болуп өлүптүр десем эч ким айтпайт. Качан милициялар келип атканда анан кийин билип отурам. Кызым такыр өлө турган кыз эмес болчу. Ошо 5.5-6 ортосунда кир жуам деп суам ысыткан экен да. Бул өлө турган адам кир жуам дейби? Өлө турган адам даярданыш керек, бир эмнеден корксо кантип өлүп калганы дагы деле караңгыда магачы.
2021-жылдын январь айында Ысык Көлдө да 2 келин өлүмү суицид катары каралып, алардын мурда үй бүлөлүк зомбулукка кабылып жүргөнү айтылган бойдон калды. Ош шаарындагы Ак Жүрөк кристтик борборун негиздөөчүсү Дарига Асылбекова күйөөсү кайындарынан запт тарткан келиндердин дээрлик баарында өзүнө кол салуу ою курч болоорун, тилекке каршы зомбулук курмандыктарынын арасында суициддин алдын алуу иши таптакыр жүрбөй жатканын белгиледи.
Алдын алуу иштер аз болуп аткандыгына байланыштуу ушул маселе абдан үй бүлөгө таасир этип атат. Аялдар бул проблемада, бул жагдайда өтө чоң риск деп коебуз. Чоң бир ушундай ситуацияга кабылып калып атат. Кантип дегенде аялдар өзүнүн проблемасы менен өздөрү жаңгыз калып калып атышат да. Үй бүлөсү кабыл албайт, же үйүнө барса өзүнүн ата энеси кабыл албайт, тууган уруктары туура түшүнбөйт. Мисалы үчүн кече жакында эле, мына бир жума боло элек бизге кайрылганына, ошо больницага жатты. 12 күндөн кийин ошо бесознание келип абдан ур токмок алып таштаган. Токмоктоп таштап койгондон кийин анан больницадан мен өзүмө өзүм кол салгым келди дейт да. Ошондой ситуациядан кийин баягы аябай психологиялык жактан оор кырдаалга туш келип калат. Баягы билими жок, билим албай калышат да, полноценный жогорку маалыматтуулугу жок мындайча айтканда.
Дүйнөлүк демографиялык порталда Кыргызстандын калкы 9-сентябрга карата 6,648,166 адам деп көрсөтүлгөн. Өлкөдө ар бир 4 мүнөт сайын бирден бала төрөлөт, 14 мүнөт сайын бирден киши каза болуп, 69 мүнөт сайын бир жаран миграцияга чыгып кетет. Ошондо бир күндө 410 бала төрөлүп, 106 киши каза болуп, 21 киши миграцияга кетип жатат. Ал эми суициддин статистикасы ар бир 100 000 адамга 7%тен туура келет. Суицид боюнча Борбор Азияда Казакстан биринчи орунда турат, андан соң Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстан келет. Ал эми Орусия дүйнөдөгү суицид рейтингинде алдыңкы 5 өлкөнүн катарында. Кантип бул оор чечимдин алдын алса болот? Психолог Элдар Акбутин бул суроого мындайча жооп берди.
Суицид Суицид адамдын башкалар укпай калган жардамга деген кыйкырыгы. Адам кыйналгандын эң акыркы чегине жеткенде гана жашоодон аша кечет. Адам же өзүнө кол салууну көздөгөн өспүрүмдүн жүрүм туруму суицидке чейин эле өзгөрүп калат. Өлүм тууралуу көп айтып, кара кийинип, өзүн өлтүргөндөр тууралуу кино тасмаларды же анимацияларды көрүп баштайт. Интернеттеги ошондой сайттарды, форумдарды издейт. Ошол маалда анын айланасындагылар балким атен аны кагып, силкип, урушпай мамиле жасаганы дурус. Адатта балага эң жакын адам эне эмеспи? Эне баласынын менталдык саламаттыгына өтө кылды аткарышы керек. Кандайдыр бир өзгөрүү болсо, аны анализдеп, баланы урушпай, анын сөзү, көз карашы менен эсептешкенди билиши зарыл. Чоң кишилер менен деле ушундай. Баарлашуу адамдын абалын түшүнүү жолу менен гана ага акыл үйрөтпөстөн өзүнө кол салуунун зыян экенин түшүндүрсө болот.
Эл аралык байкоолорго ылайык, өз жанын эң көп кыйган өлкөлөрдүн сапашында Орусия, Казакстан, Жапония, Кытай, АКШ сыяктуу өнүккөн өлкөлөр турат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн уктуңуз. Ушуну менен уктуруубуз аягына келип жетти. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта туруңуз.